blaðsíð 88. Sprengju kata og sprengju gengið eru flottar fyrirmyndir. Katrín Lilja Sigurðardóttir eða sprengju kata eins og hún er kölluð í forystu sprengju gengisins. Gengið samanstendur af hópi háskólanemenda í efnafræði, lífefnafræði og efnaverkfræði. Það hefur haldið kynningar efnafræði frá árinu 2007 og má með sanni segja að mikið fjör sé á kynningum þeirra. Sprengjugengið fræðir almenning ýmsa vökva, gastegundir og efnahvörf, meðal annars með því að breyta lit á vökvum, búa til sprengjukvelli, blossa og fílatankrem. Í textanum voru fjólublá orð, lífefnafræði, efnaverkfræði, blossa.